Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino. Isang magnitude 6.7 na lindol ang gumising sa mga residente mula sa kanilang pagtulog noong gabi ng Biyernes sa probinsya ng Surigao del Norte, kung kaya napilitan ang daang-daang mga tao na iwanan ng kanilang mga tahanan. Sa mga paunang ulat, nasa 6 na katao ang namatay at mahigit 120 ang nasugatan. Ito ay ayon sa mga opisyal na patuloy pa ring sinusuyod ang mga napinsalang gusali at mga kalapit na bayan upang suriin ang mga pinsala at iba pang mga posibleng mga casualty. At sa mga oras na ito, halos 2 araw matapos ang naturang lindol, ilan sa mga kawani ng Presidential Communications Operations Office ay nagtungo sa bahagi ng Surigao upang tasahin ang lawak ng pinsala doon. Narito at kasama natin ngayong umaga si Undersecretary Enrique Tandan III mula sa Presidential Communications Operations Office. Magandang umaga po sa inyo, USEC Enrique.
Magandang umaga po.
Opo, kayo ay kasalukuyang nagbabiyahe ngayon patungo doon sa mga naapektuhan o niyanig ng lindol dyan sa bahagi ng Surigao. Kumusta po yung mga nakikita ninyo, yung mga dinadaanan ninyo ngayon?
Galing sa Butuan City where I landed because I had to take the plane from Manila to Butuan instead of Surigao because the airport in Surigao City was badly damaged by the tremor. On our way here to Surigao, wala pa akong napapansin ng mga napinsalang mga struktura. And I observed that the power lines are all standing and the electricity, I understand the electricity in Surigao City was restored early last night.
USEC, saan po yung pinakatinamaan mismo ng lindol?
The epicenter of the earthquake ay nangyari sa Municipality of Basilisa. That's a municipality sa labas ng Surigao del Norte, which is now part of the newly created province of Dinagat Island. It is an island municipality which is 15 kilometers from Surigao City, but it's a small municipality.
So ito po ay maliit na municipalidad?
Yes.
Mm-mm. Base po dun sa mga paunang ulat, gaano kalaki yung pinsala nito pagdating sa mga infrastructure?
Wala pang exact figures because they are still doing the assessment as of now, continuing pa. Pero medyo considerable yung damage.
Opo. Base po dun sa mga balita mula dyan sa Pilipinas, 6 po ang namatay sa lindol na ito. Inaasahan po ba na madadagdagan pa yung bilang na ito?
Tama. 6. Hopefully hindi na madagdagan. Pero merong mga injured pero wala naman akong na critical. So I hope hindi na madagdagan yung 6.
Opo.
Mabuti nga na nangyari gabi kasi walang pasok. Kung nangyari yon umaga na may pasok, it would have been catastrophic.
Mm-mm.
Yung stampede, yung mga mahulugan ng mga falling debris. Thankful pa rin kami na nangyari to ng gabi.
Opo. Pero para po doon sa mga nasugatan at syempre doon sa mga pamilya ng mga nasawi o namatay, ano po yung binibigay o naibigay na tulong ng pamahalaan?
As of now, right now, this very moment, the DSWD, the Department of Health are distributing relief goods to not only those who suffered injuries, but to everyone who needed the help. And the injured are taken care of by the local hospitals here and tutulungan naman sila ng gobyerno to defray the cost of the injuries suffered.
Mm. I understand po na syempre yung mga dun sa pinakasentro, lumikas sila ng, I assume, sa mga evacuation centers. Meron pa rin po ba mga tao sa mga evacuation centers sa ngayon?
Yes, because tuloy-tuloy pa rin yung aftershocks and natural naman na matatakot pa rin yung mga tao bumalik sa mga bahay nila. At hindi rin advisable, lalo na dun sa mga nakatira sa mga bahay na nag-suffer ng extensive damage pagka gumuho pa.
Opo. Nabasa ko po sa isang news na taong 1879, so mahigit 100 years, simula nung pinakahuling malakas na lindol ay tumama sa bahagi ng Surigao. Ano po kaya yung dahilan nung paglindol na ito?
I can only speculate, hindi naman ako sa pillbox na maka-assign. But I remember na back in 1980, may nangyari ding earthquake na comparable sa nangyari 2 days ago na earthquake. I don't know why hindi nila na in-report yun. I think it's connected dun sa Pacific Plate or something. Yeah.
So sa ngayon po, ikalawang araw mula nung gabi na maganap yung lindol, para po dun sa kaalaman ng mga nandyan sa bahagi ng mga lugar na naapektuhan at sa pag-iingat na rin po, ano po yung maipapayo ninyo sa kanila at ano po yung ginagawa ng pamahalaan, lokal at ng nasyonal para makatulong sa mga biktima at sa mga syempre naapektuhan?
Well, I advise na makinig lahat at sumunod sa direktiba ng mga local government units at sa mga ahensya na nakatutok sa I'm sorry, I'm just passing by a hotel na nag-collapse. I'm sorry. I advise sa mga nakatira sa mga areas na affected na to listen to the directives of the local government unit officers. Mm-hmm. And yun, sumunod lang sa mga, sunod sila sa mga balita.
Opo. Yusek, nasabi ninyo na nadaanan ninyo ang isang hotel na gumuho ba ito, bumagsak?
Yeah.
Buong hotel po ba yung nakita ninyo na bagsak talaga?
I think the second floor, wasak na yung second floor. So I think that building will be condemned and the hotel not be allowed to operate anymore.
So sa mga oras po na ito, kayo ay nandyan na mismo sa pinakalugar kung saan mas matindi
yes.
yung tinamaan ng lindol?
Yeah. It's very sad for me because I'm from Surigao City.
Opo.
I was born and raised and here.
May mga pamilya rin po kayo dyan?
Yeah, I brother and sister.
Kumusta po sila?
Thank God, okay lang naman sila.
Yusek, hope to hear from you pag medyo ayos-ayos na yung kabuuan ng pinsala at makikipag-ugnayan kami sa opisina ng Presidential Communications Operations Office sa pamamagitan ninyo. At salamat po sa panahon ninyo at mag-iingat po kayo dyan.
Okay, thank you.
Maraming salamat, Undersecretary Enrique Tandan III from the Office of the Presidential Communications Operations Office. Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.